ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคุณแอมมี่ศิวรินทร์สินธนนพคุณคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในบริษัท Apple ในซิลิคอนวัลลีย์ของแคลิฟอร์เนียกันแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะนำเสนอเส้นทางสายอาชีพของคนไทยในซิลิคอนวัลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกแห่งนี้ในตอนที่2นี้เป็นเรื่องราวของคุณแบทปรัชญาไพศาลวิพัฒน์พงษ์คนไทยที่ไม่ได้จบการศึกษาจากต่างประเทศแต่ได้งานที่บริษัท Microsoft และ Google สำนักงานใหญ่และในที่สุดสามารถตั้งบริษัทเทคโนโลยีเป็นของตนเองที่ซิลิคอนวัลลีย์ขณะที่อายุยังไม่ถึง30ปีในขณะนี้บริษัท Social Nation Inc. ของเขากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากระดมทุนได้จากกลุ่มนักลงทุนระดับต้นๆเช่นบริษัท Y Combinatorมาฟังจุดเริ่มต้นที่สำคัญซึ่งเปลี่ยนชีวิตของคุณปรัชญากันครับ
ตั้งแต่จบมหาลัยตอนนั้นจบที่เกษตรศาสตร์นะครับวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร
์ครับ
จริงๆตอนสมัยมหาลัยก็ชอบคอมพิวเตอร์มากๆอยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจอยากจะหาประสบการณ์นอกประเทศแต่ทีนี้เนี่ยเราแบบจบที่ไทยมาภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ก็เลยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สุดท้ายก็ไปแข่งงานแข่งขันซอฟต์แวร์ที่มันเป็น internationalตอนนั้นได้รางวัลที่1โลกงานแข่งขันของ Microsoft ชื่อว่า Imagine ครับทำโปรเจกต์ช่วยเด็กหรือคนที่ด้อยโอกาสที่อ่านหนังสือไม่ออกให้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยสอนเขาอ่านคอมพิวเตอร์จะอ่านออกมาให้ฟังตอนนั้นได้ที่1โลกแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับ Microsoft ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการหาประสบการณ์ตอนนั้นก็เลยย้ายมาทำงานอยู่ที่ Microsoft ที่สาขาใหญ่ในอเมริกาแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายมาที่ Google ที่ Silicon Valley ครับก็มาหาประสบการณ์เพิ่มเติมจนทำงานอยู่ประมาณ2ปีครึ่งรวมแล้วก็3ปีประมาณปีที่3ครับก็รู้สึกว่าเก็บประสบการณ์มากพอแล้วอยากจะลองทำธุรกิจที่เป็นของตัวเองดู
ครับสำหรับความแตกต่างระหว่าง Google และ Microsoft คุณแบทปรัชญาเล่าให้เราฟังนะครับว่า
Google มันเป็นบริษัทที่ใหม่กว่าแบบเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าใกล้อายุใกล้เคียงกับเรามากกว่าสบายมากกว่าถ้า Microsoft นี่จะเหมือนกับว่าจะเป็นแนวพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ระดับองค์กรใช้ ลักษณะสไตล์จะไม่เหมือนกันอย่าง Google อาจจะเน้นด้านครีเอทีฟอย่างนี้มากกว่า ที่ทำงานก็ดูสบายๆถ้าพูดโดยรวมๆเนี่ยทำงานใน Google เหมือนนั่งทำงานในมหาลัยมากกว่า เพราะว่าไม่มีห้องส่วนตัวย้ายไปทำงานตรงไหนก็ได้ส่วนเมเนเจอร์ก็เหมือนอาจารย์ที่ปรึกษามีการตัดเกรดอะไรพวกนั้นมีวัดมาตรฐานรู้สึกว่าวัฒนธรรมของ Google เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่าง
ครับและเมื่อเริ่มตั้งบริษัทของตนเองซึ่งก็คือ Social Nation แรกเริ่มเดิมทีนั้นเขาเน้นผลิตภัณฑ์แบบเกมออนไลน์และกว่าจะมาลงตัวที่ซอฟต์แวร์สำหรับโฆษณาบนสื่อต่างๆในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Social Nationผ่านการปรับกลยุทธ์ให้ทันกับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างไรบ้างมาฟังเขาเล่าให้ฟังครับ
ตลาดมันเปลี่ยนตลอดเวลาตอนแรกๆที่ผมเริ่มทำพวกโซเชียลแอปอะไรอย่างงี้มีอะไรให้เล่นเยอะก็เลยทำพวกที่เป็นแบบเป็นเกมบน Facebook เป็นของให้คนแชร์ส่งของขวัญให้กันหรือว่าเอารูปโปรไฟล์ของเพื่อนมาเจเนเรตเป็นรูปอย่างนั้นทำออกมาจริงก็มียูเซอร์อยู่ประมาณ 1-2 ล้านคนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตลาดมันพลิกได้เพราะว่าตลาดมันไม่เสถียรโดยเฉพาะพวกเกมครับคนเล่นแล้วมันก็เบื่อได้อย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันสุดท้ายไอเดียเนี่ยถ้าเกิดเรายังหาอะไรที่ยังยืนไปได้มันก็ยังพลิกไปพลิกมาได้อยู่เสมอ
เขายังพูดถึงข้อคิดด้วยนะครับจากการร่วมสร้างบริษัทเทคโนโลยีกับผู้ก่อตั้งคนอื่น
ๆจริงๆมาเปิดบริษัทด้วยกันมันก็เหมือนแต่งงานกันในด้าน ในด้านของแคริเอร์ซึ่งถ้าลองเทอมวิชั่นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหากันในท้ายที่สุด ระยะสั้นระยะยาวสุดท้ายก็มีอยู่ดี ตอนที่เริ่มบริษัทแรกๆเหมือนกับว่าก็อาจจะยังไม่รู้จักพาร์ทเนอร์ทุกคนลึกซึ้งมาก ก็พอทำไปสักพักหนึ่งแล้วเขาบอกตอนแรกเราเริ่มทำเกมก่อนซึ่งพาร์ทเนอร์เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนุกดีเขาก็เลยทำ แต่พอเราย้ายจากตลาดเกมมาเป็นตลาดโฆษณาdeveloper หลายคนเขารู้สึกไม่สนุกแล้ว บางคนเขารู้สึกว่าเวลาเขาสร้างธุรกิจอะไรเขาต้องการธุรกิจที่มันสนุก สำหรับเขาเองในขณะที่ถ้าเกิดผมกับพันธุ์อีกคนรู้สึกว่าธุรกิจที่ดีมันควรเป็นธุรกิจที่ทำประโยชน์ให้กับผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจบันเทิงอะไรประมาณนั้น
ครับท้ายสุดเนื่องจากเส้นทางของคุณปรัชญาไม่ได้อาศัยปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อเป็นใบเบิกทางให้เขาเข้าสู่ซิลิคอนวัลลีย์เขาจึงฝากข้อคิดเรื่องการใฝ่หาความรู้ไว้ว่า
การศึกษาการเรียนรู้สำหรับตัวผมนะมันเหมือนกับไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับเพราะว่าเรื่องที่มันอยู่ในห้องเรียนมันอาจจะเป็นแค่มุมหนึ่งมันจะเป็นในแง่ของอะคาเดมิกแต่เวลาเราออกมาในโลกความจริงมันเหมือนเป็นคนละสนามรบกันตอนที่เริ่มศึกษาเขียนโปรแกรมตอนแรกๆครับความรู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากในห้องเรียนโดยสารมาจากการอ่านจากห้องสมุดการอ่านจากอินเทอร์เน็ตผมว่าความรู้ที่ดีที่สุดมาจากโลกจริงๆมาจากผู้ใหญ่มาจากการพูดคุยความรู้จริงๆที่เราควรจะ acquire ได้เนี่ยมันไม่ได้ตายตัวอยู่ในหลักสูตรแต่ว่ามันมีหลายมิติและมีหลากหลายและมีหลายด้าน
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณแบทปรัชญาไพศาลวิพัฒน์พงษ์ในรายงานตอนต่อไปนะครับเราจะพาไปรู้จักโปรแกรมเมอร์2พี่น้องคนไทยที่บริษัท Facebook กันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน